თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა. ამჯერად გადაცემას გაუძღვები მე, შოთა იათაშვილი. დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება ასეთი: პატარა ქვეყნის მწერალი. ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიე ორი პატარა ქვეყნის მწერალი: დავით ქართველიშვილი და ნიკა ჯორჯანელი. საუბრის მიმდინარეობისას თუ გაგიჩნდებათ კითხვები, შეგიძლია დარეკოთ ნომრებზე 40 92 92 40 91 92. რატომ მოიწვიე ეს ორი მწერალი? პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ დათო ქართველიშვილი არის პროზაიკოსი, ნიკა ჯორჯანელი არის პოეტი. ორი პატარა ქვეყნის მწერალს, როგორც პოეტს, ასევე პროზაიკოს, თავისი სპეციფიკა ექნება, თავისი პრობლემები ექნება გამოსათქმელი და რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სათქმელი შეჯერდება. დათო, რას ფიქრობ?
კი, შეჯერდება უცნაურად. იმედია. ანუ მე რას ვფიქრობ ამ თემაზე? ამ თემაზე ბევრს ვფიქრობ საერთოდ და ესეთი რაღაც რო ვთქვა, რომ რაღაც გამოსავალამდე ვარ მისული, არ ვიცი. Ну, არჩევანი ორია, ანუ და შეგუო რომ დარჩები холод ქართულ ენოვანე საზოგადოების მწერლად, ან ეცდები რომ რაღაც კონკრეტული ტექსტები ითარგმნოს და შენი ხმა თუნდაც სხვა ენაზე მიაწვდინო, სხვა, ანუ არაქართველ, არაქართული ენის მცოდნე ადამიანებს. თავისთავად ეს ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვიმაჩნია, რომ ჯერ ქვეყანა უნდა გახდეს საინტერესო და შემდეგ მისი ლიტერატურა. ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად შეიძლება ვიღაცას გაუმართლოს და მოახერხოს. ასეთი მაგალითები ყოფილა საქართველოში, ნუ ამის კარგი მაგალითი არის აც გარდაცვლილი ოთარ ჭილაძე, რომელიც ითარგმნებოდა, მისი ტექსტები ითარგმნებოდა არა ფორმალურად და ვალდებულების, რაც საბჭოთა კავშირში არსებობდა ასეთი ვალდებულება, რომ ნებისმიერი საბჭოთა მწერალიც უცოტა 15 ენაზე იყო ნათარგმნი.
15 რესპუბლიკა
შედიოდა დიდ იმპერიაში და ასევე ამას თუ დავამატებდით რაღაც ამ სოცბანაკის თუ ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებს,
რაღაც
30-მდე ადიოდა მოძმე ალბანეთიც, მოძმე
აფრიკის ქვეყნები,
ვიეტნამი და ინდოეთში კიდე იქ რამდენიმეში და 2-3 ენა და 30 ენაზე არის იმთავების ნებისმიერი მწერალი ნათარგმნი. მაგრამ თუმცა ამას რაღაცა კონკრეტული შედეგები არ მიუცია. რა თქმა უნდა, შედეგი ჰქონდა ნოდარ დუმბაძეს მეტნაკლებად და ყველაზე სერიოზული შედეგები ჰქონდა ოთარ ჭილაძე სამხრივ და სხვათა შორის გამო
ჭაბუა ამირეჯიბს.
კი, ნუ თუმცა ოთარ ჭილაძე მე ვამბობ, იმიტომ რომ უფრო პროცესში გასული მწერალი იყო ჭაბუა ამირეჯიბი. რომანის ჩემთვის არ არის ერთი რომანის ავტორი, მაგრამ ნუ ძირითადად ერთი რომანის ავტორად ითვლება. თუმცა ვთვლი, რომ ის მეორე რომანი არაფრით ნაკლები არ არის დათასუთა შხიაზე. ეს სხვა თემაა და ალბათ ამას ცალკე გადაცემა უნდა მიეძღვნას. ეს რაღაც, ეს ფატალური რაღაც უბედურება არსებობს, ზოგი მწერალი არის ერთი რომანის ერთი მოთხრობის და ასე შემდეგ ავტორი. ეს სხვა საკითხია. რა შეეხება ოთარ ჭილაძეს, თუმცა არის ერთი უცნაური რაღაც, რომ ოთარ ჭილაძე არ იყო ინგლისურად ნათარგმნი. ანუ განსხვავებით ბევრი მწერლის საქართველოში, რომელიც ფორმალურად იყო ინგლისურად ნათარგმნიც და ასე შემდეგ, აი ნამდვილად პროცესში ვინც იყო გასული. ოთარ ჭილაძე
გერმანული, ფრანგული,
გერმანული, ფრანგული თარგმანები არსებობდა რაღაც მნიშვნელოვან ენებზე, მაგრამ არ არსებობდა ინგლისურენოვანი თარგმანი. და ლიტერატურა საერთოდ ისეთი რაღაცაა, რომ თუ არ გაღი, აი ხო ყველა სფეროში არის რაღაცა ისეთი. ლიტერატურა არის ესეთი რაღაცა, რომ თუ არ გაღიარა ბრიტანეთმა, მაინც რჩები რეგიონალურ წერლად. უბრალოდ ეს რეგიონი იზრდება და იზრდება მატულობს რა ზოგისთვის და უშოთ რეგიონი არის საქართველო ზოგისთვის საქართველო რუსეთი გერმანია საფრანგეთი ზოგისთვის საქართველო რუსეთი და ასე შემდეგ მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ შენი წიგნი არ იბეჭდება ინგლისურად შენ ხარ რეგიონალური მწერალი ამიტომ იყოს
ეს გლობალიზაციის რაღაცა პროცესი
ნუ რაღაც მომენტი არის რომ ოთარ ჭილაძეს და უშოთ იგივე ნობელის პრემიაზე და ასე შემდეგ როცა იყო ნუ ნომინანტი ესეთ რაღაც არ არსებობს ოფიციალურად მაგრამ როცა იყო ლაპარაკი რომ ახლოს
ჩორები როცა გამოდის ხოლმე
როცა ხო იყო ოთარ ჭილაძე ახლოს ამ პრემიასთან ერთადერთი ალბათ ძალიან დიდი ნაკლი იმდენად პოლიტიკური ბიოგრაფია არ იყო მისი რომ ესეთი რაღაც არც ჰქონდა პრინციპში არამედ ის რომ ის არ იყო ბრიტანეთში აღიარებული მწერალი ანუ თვითონ ლიტერატურა როგორც პროფესიონალური მოვლენა არის აი ბრიტანეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკას არ ვამბობ ბრიტანეთი
ინგლისური ენა
ინგლისური ენა
და სამყარო
ბრიტანეთში ანუ ეს ინგლისურენოვანი სამყარო არის ამერიკაც და უშოთს და ავსტრალიას მაგრამ ნუ ეს საქმე წდება ბრიტანეთში ანუ ისე ძალიან მენეჯერულად რო ვთქვა ჰედ ოფისი ლიტერატურის არის ლონდონში და აქედან გამომდინარე ეს არის ინგლისურად თარგმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ იყო დრო როცა პარიში თარგმნა იყო ხო ასევე მნიშვნელოვანი
ხო
როცა დაუშვათ პარიში თუ არიყავე აღიარებული ნუ ეს მაინც რეგიონი
ამერიკელები მირბოდნენ პარიში რომ
ხო მაინც რეგიონალურ წელად ჩდებოდი სანამ პარიში გაღიარებდნენ დღეს ესეთი სიტუაცია არის ბრიტანეთში მე შეიძლება ალბათ და
გასაგებია მოდი ეს ნიკა ჩავრთოთ ეს საუბარში დათო და ერთ რაღაცას ვიტყოდი თქვენ ორივენი 21 საუკუნის მწერლები ხართ. ანუ ამ თემას რაც შენ დაიწყე თუ გავაგრძელებთ, მე მაინც რაღაცნაირად მე-20 საუკუნის დასასრულის პოეტი ვარ, ანუ რაღაც ამ ძველ ლიტერატურულ პროცესებსაც ესა შევესწარი, მაგრამ თქვენ ანუ თქვენ ხართ ის თაობა, რომელიც მოვიდა და უკვე აბსოლუტურად ახალი მიმართებები, ახალი ლიტერატურული რაღაც დამოკიდებულებები უნდა მოიტანოს და განავითაროს და სწორედ ეს პატარა ქვეყნის მწერლის ბედი რაღაცნაირად სხვანაირად უნდა შემოატრიალოს. აი რა შეუძლია გააკეთოს პატარა ქვეყნის მწერალმა რაღაცნაირად რომ აი მისი ასე ვთქვათ ტალანტი სადღაც არ ჩაიკეტოს არამხოლოდ ერთი მომენტია ხო კიდევ ეს ჩვენი თემა არ მინდა რომ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ აი ითარგმნება თუ არ ითარგმნება როგორ ითარგმნება რამდენ ენაზე რამდენ ფესტივალზე წავლენ ქართველი მწერლები მაგრამ არის მეორე პრობლემა პატარა ქვეყნის მწერლის პრობლემა როდესაც მისი აზროვნების მასშტაბები ხანდახან არის ხოლმე რაღაცნაირად ვიწრო, რაღაცაში ჩაკეტილი. აი ამ პატარა
ქვეყნის მაგას რაც ქვია, მაგას ქვია ერთი სიტყვით ნაციონალიზმი. ყველაზე ისეთი კონკრეტულად და ეთნოცენტრიზმი ქვია მაგას და რა ვიცი, სანამ ნიკა იტყოდეს, მე ვიტყოდი რომ პატარა ერი არა, მცირე ერი უბრალოდ, მცირე რიცხოვანი ერი საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი რომ ნებისმიერ მცირე რიცხოვან ერს ყავს ძალიან ბევრი დიდი პოეტი. ანუ ეს თავისთვის დიდი პოეტი, ანუ გულისხმობ რეგიონალურად დიდი პოეტი. აი როგორც ჩვენ ყავს რომ ჩამოთვალოთ.
ამ შემთხვევაში ეს ენასაც გააჩნია. რო ავიღოთ მაგალითად რუბენ დარიო, რომელიც ნიკარაგუელი პოეტი იყო. ის იყო ძალიან პატარა ქვეყნის პოეტი, მაგრამ რაკი წერდა ესპანურ ენაზე. ის ესპანურენოვან სივრცეში იყო ესა ფაქტიურად მოდერნის ერთ-ერთი მამამთავარი. მაგრამ თუ რომელიღაც ისეთ ენაზე წერ, რომელიც ენას
პატარა არა, მე ვამბობ ქვეყანა და ენა რომ ის არის თორე რუბენ დარიო იყო ესპანურენოვანი მწერალი კაცო ეს
ნიკარაგუელი
რა ეს მნიშვნელობა არ აქვს ხოთ შორის ნუ ხა მარკესიც კოლუმბიის სოფელშია დაბადებული მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია
ნიკას მივცეთ სიტყვა
აუ მე ესე მგონია რომ პატარა ქვეყნის მწერლის ერთადერთი გამოსავალია რომ უნდა გახდეს პატარა ქვეყნის დიდ უკიდურესად დიდ მწერლად. სხვა გამოსავალი არ აქვს. ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე თუ ჩვენ ერთ დღეს წავაწყდებით თუ უკვე არ წავწყდომი ვართ მაგას, რომ ეს სამწუხაროდ ესეა. დანარჩენი უკვე ის არის, მასაც ფატუმს ვეძახით. და რაც ახლა წეღან თქვით, რასაგრულია, ძირითადი პრობლემა არის ენის პრობლემა, ენაში არის პრობლემა და პირიქით ალბათ რაც უფრო პატარა ქვეყნის, მაგრამ დიდენაზე მოსაუბრე ქვეყნის წარმომადგენელია მწერალი, მით უფრო შესაძლოა ეს მისთვის უკეთესი იყოს. აქ ძალიან ბევრი რამ თამაშობს თავის როლს. ეს ალბათ ცალკე გადაცემის საკითხია, მაგრამ გაკვირჩელება ითქვას, რომ ერთგვარი ჩრდილი, რომელიც დიდი ქვეყნის მწერლებიდან აწევს, ის თავის პატარა ქვეყანაში ამ ენის მეშვეობით უწყებს ამ ჩრდილს ბრძოლას. და თუ ის კარგი მწერალია, ხო, და ერთ და კონკურენტად, ну, პირობითად კონკურენტად ყავს იმავე ენაზე მოწერალი, მაგრამ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, შეიძლება ეს რაღაც ისევ და ისევ კონკურენცია ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ვიხმარე ხო ამ სიტყვას. დაეხმაროს იმაში, რომ რასაგრულია დიდ ნიჩთან ერთად, რომ პირიქით მაზე მაღლა იწიოს როგორც მწერალი.
ახლა აქ კიდევ ერთი ესა,
ანუ ენაშია ძირითადი პრობლემა მაინც ალბათ და არა თვითონ პატარა ქვეყანაში.
ერთ რაღაცას ესა დაუკვირდი მე ახლა, რა ხდება როდესაც დიდი ქვეყნის მწერალი ხარ, ესე იგი ერთი სხვრივეს კარგია, გაქვს გაცილებით მეტი შანსი, მაგრამ ამავე დროს გაცილებით მეტი სირთულეა, იმიტომ რომ შენი ნიჭი უზარმაზარ ქვეყანაში და სადაც 100,000-ობით წიგნი გამოდის, შეიძლება ჩაიკარგოს. და თუ ხარ პატარა ქვეყნის მწერალი, მაშინ გაცილებით მეტი შანსი გაქვს, რომ შენს ქვეყანაში შენი ნიჭი თითქოს არ ჩაიკარგება და გამოჩნდება. და თუ გამოჩნდება, ამ შემთხვევაში უკვე სოფლიო ისე არის აწყობილი, რომ შენ უკვე გაქვს რაღაცნაირად მოცემული ვიზა, რომ წახვიდე სხვა ქვეყანაში. ანუ შენი ტექსტი ითარგმნო, შენ თვითონ წახვიდე იქ, უშუალო კონტაქტში შეხვიდე სხვა ქვეყნების ლიტერატურას.
კი, რა თქმა უნდა, მან
და ის, რომ მე რეალურად შევხედრი ვარ ამ პრობლემას, რომ თქვათ, იგივე ძალიან ბევრი რუსი მწერალი, ჩემი მეგობრები, რომელთაც გაცილებით მეტი პრობლემა აქვთ, რომ თქვათ გავიდნენ სხვადასხვა ესა პოეტურ ფესტივალებზე, მოხვდნენ იქ, ითარგმნენ სხვადასხვა ენებზე. და ქართულ მწერლებს თითქოს ნაკლებად აქვთ ამის პრობლემა.
ხო, პატარა საერთოდ ალბათ ჯობია იყო ცუდი მწერალი პატარა ქვეყანაში, ვიდრე დიდ ქვეყანაში. თუ შეიძლება ზური რაღაც ერთმანეთს დაუპირისპიროთ ან შევადაროთ, ალბათ მაინც ესე ჯობია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პატარა ქვეყანას თავისი დიდი პლუსი აქვს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს უპირატესობა დიდ ქვეყანასთან შედარებით ამ ხრივ ვლინდება მხოლოდ ამ ხოთ მაშინ, როდესაც ეს ქვეყანა რაღაცა დიდი უბედურებით გაითქვამს სახლს მსოფლიოში, რაღაცა დაემართა, ანუ რაღაცა ომი მოხდა, ან ვულკანი ამოიფრქვა და
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი მწერლები ამ ხნიერ მდგომარეობაში არიან, პატარა მწერლებიც არიან და დიდი უბედურებითაც ვითქვამთ ხოლმე თავს.
ხო, ანუ ხო,
ამიტომ ეს დაინტერესება იზრდება ხო?
იქ სადაც და საერთოდ თავს სად ვითქვამ, სადაც არის კეთილდღეობა, სადაც არაფერი არ ხდება, ცუდი არც ომებია, არაფერი და ის ხალხი რომელსაც მობეზე და ეს თავისი ბედნიერება,
თავისი
ხო რა თქმა უნდა მოწყენილი, თავისი ესეთი მოწყენილი კეთილდღეობა და უკვე ინტერესდება ესეთი ადგილებით სოფლიოში, სადაც ხდება რაღაცა ცუდი რაღაცები და შესაბამისად ვინაიდან წერლობას ამოძრავებს და ხელოვნებას საერთოდ ერთგვარად გამსაზღვრელია
ტრაგიზმი
და ცუდი პირობები და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები, რომლებიც განსაზღვრავენ სოფლიოში ლიტერატურის ბედს, ინტერესდებიან იმით, იმ ტრაგიზმით და შესაბამისად იმ ტრაგიზმის გამოძახილი და შედეგებით და ამ თვალსაზრისით პატარა ქვეყანას აქვს რაღაცა უპირატესობა ალბათ.
დათო, აბა გააგრძელე ეს
საზრისი. მე საერთოდ არ ვეთანხმები ამას, რომ რაღაც პატარა ქვეყანა რაღაცა. აქ არის ძორი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ ყველა პატარა ქვეყანაც ერთნაირი არ არის. არსებობს დაუშვათ რაღაც სოფლიოში ინტეგრირებული პატარა ქვეყნები, დაუშვათ დანია, ნორვეგია, შვეცია, ჰოლანდია, რომელიც მასლა პატარა ქვეყნებია, მცირე რიცხოვანი ქვეყნებია და თავისი ენა აქვთ. და ну არ არის ხა დანიელი მწერალისთვის ესეთი პრობლემა თარგმნა დაუშვათ როგორც ქართველი ან სომეხი ან აზერბაიჯანელი მწერალისთვის და ცოტა იქე დაუშვათ იგივე დიდი ქვეყანა თურქეთი დაუშვათ თურქი მწერალისთვის გაცილებით ძნელია გარღვევა და თარგმნა ვიდრე დანიელი მწერალისთვის ან შვედი მწერალისთვის, ხო? ეს ფაქტია. ანუ დაინტერესება რაც შეეხება ამ უბედურებით, ეს არის რაღაცა მყისიერი, ორთვიანი, ერთთვიანი და ნუ შენ უნდა გამოიყენო.
უბედურებას გააჩნია.
კი, აი დაუშვათ ჩვენი ომი იყო დაინტერესება რაღაც სრულიად 3-4 თვე და ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ეს ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ძალიან სწრაფი სამყარო. ერთი რაღაც მოხდა ომი და ისე წარმოუდგენიათ, რომ ამ ომზე უკვე უნდა არსებობდეს რომანები და რაღაცა. ნუ ისეთია.
60 თვეში და თუ 5 წლის მერე დაიწერება უკვე
შეიძლება. ხო, ეს თავისთავად ინტერესს კარგავს. თა დიდი ქვეყანასაც გააჩნია. დიდი მკითხველი ქვეყანა სხვა არის და უშოთ ბრიტანელი მწერალი აბსოლუტურად მოაყოფილია თავისი სივცით და აქ ხო რეალურად მარტო პატივმოყვარეობაზე არ არის, ხო, ლაპარაკი. რამდენად უზრუნველყოფს რა სამცირე ქვეყანა წერლისთვის საარსებო პირობებს. აი ეს არის თურქეთი დიდი ქვეყანა, არ არის ბრიტანეთზე პატარა ქვეყანა, არანაირად არც მოსახლეობით არც ისე, მაგრამ იქ ვერ უზრუნველყოფს ისე და იმისთვის ეს თარგმანი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ვიდრე დაუშვათ ინგლისელი წერლისთვის, რომელიც თავს შიდა აღიარებაშიც ძალიან კომფორტულად გრძნობს. ანუ იგივე ფრანგი წერლისთვის, მისთვის თარგმნა არის რაღაც უფრო ისეთი ფენომენი სასიამოვნო და ისეთი, თუმცა არის ხა პატარა ქვეყნები, მე არ მგონია რომ ჩეხი მწერლები დაუშვათ ან სლოვაკი მწერლები გაცნობით კარგ მდგომარეობაში იყვნენ ვიდრე ქართველი მწერლები, თუმცა ევროკავშირის სივრცეა და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის
უნდერა მაინც ფრანგულად
არის. არა, რო გადავხედოთ მაინც გაცნობით უკეთეს მდგომარეობაში, ანუ საერთოდ ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის ლიტერატურა ჩემი აზრით არ უნდა
ისი
აღმოსავლეთ ევროპის საერთო ზოგადად ლიტერატურა არ უნდა უჩიოდეს მაინც და მაინც ბეც, იმიტომ რომ რო გადავხედოთ მე-20 საუკუნე გაჯერებულია საერთოდ, ხო, აღმოსავლეთ ევროპის ლიტერატურით და
ავტორებით და საქართველოს ეს ბალკანური ასე ვთქვათ ამოფრქვევა რო იყო
და საქართველოსთან უბრალოდ არანაირი.
ანუ ეს ხალხო ახლოს არის ეს ქვეყნები, ეს ევროპა აღმოსავლეთი და არქვი რა მნიშვნელობა აქვს, ნუ ისტორიული ხა რაღაც პროცესები წავიდა სხვა, თორე ეს ხალხი არის ჩვეულებრივი ევროპელი ხალხია.
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაცა საბჭოური წნეხი იყო რაღაცა პერიოდში, ეს სოციალისტური ქვეყნები იყვნენ 40 წელი, 50 წელი, მაგრამ ეს იყო სულ მუდმივი ჩართულობა იყო ევროპაში. ჩვენ სწორედ ეს პრობლემა გვაქვს, რომ რაღაცნაირად აი ეს ჩართულობა ნაკლებად.
მაგიტომ თქვი, რომ ზუსტად ეს პატარა ქვეყნები ესენი არიან ნაწილი ევროპული სივრცის ან თუ რაღაც დასავლური კულტურა თუ რაც ქვია. ერთადერთი გამონაკლისი ყველაზე უბედური თვითონ უნგრელები თვლიან თავისთავად, რომ მათი ენა ძალიან დაცილებულია საერთოდ ამ ევროპას და
ცალკე
რაღაცა ის არის და ძალიან ისეთი ძალიან მარტო გძნობენ თავს და ესეთი სხვა ფენომენია. უნგრეთი სხვა ფენომენია, თუმცა ასე თუ ისე მათაც ყავთ ეს თავისი ნობელიანტი თუნდაც ერთი და რაღაც პროცესში 3-4 მწერალი მონაწილეობს.
მე მინდა ჩვენს კითხვას შევახსენო, კითხველი მეთქი. რაღაც მსმენელი
იმედია რომ
კითხველიც იქნება. რომ ჩვენ ტელეფონის ნომრებია 40 92 42 40 91 92.
საერთოდ შეიძლება ითქვას ესეთი რამე ჩემი აზრით, საქართველოს დღეს არის ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანი, რომელიც ალბათ ყველაზე ცუდ გომარობაში იმყოფება საერთოდ მსოფლიოში ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან მეტნაკლებად შეგვიძლია თვალყური ვატევნოთ, ვიკითხოთ და ვიცოდეთ რა ხდება მსოფლიოში ზოგადად ლიტერატურაში დღეს თუნდაც. და საქართველოში იმავდროულად იქმნებოდა შესანიშნავი ლიტერატურა და ახლაც არ იქმნება ცუდი ლიტერატურა, სუმცირე, ასე რომ ვთქვა ცუდი. და ალბათ ცოტა არის ესეთი ქვეყანა, რომელიც აი ესეთ უცნაურ მდგომარეობაში იმყოფება, რომელშიც პატარა ქვეყანას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომელშიც იქმნება საკმაოდ საინტერესო მასალა და ეს მასალა არ გადის გარეთ.
ეს ერთ შეკითხვას თავსვამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანს. როგორ გონიათ, მაინც თანამედროვე სამყარო ისეთია, რომ რაღაცა ეს საბაზრო ეკონომიკაზე არის აწყობილი და ეს ყველაფერი მაინც დიდი ნიჭი, ასე ვთქვათ, თუ ეს იქნება პატარა ქვეყნისა, მაინც რაღაცა აი ამ კანონებით და რაღაცა სხვა მეთოდებით უნდა გავიდეს გარეთ და გაარღვიოს ეს სივრცეები, თუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს დაინტერესება არის აუცილებელი და გადამწყვეტი, თუ რაღაცნაირად აი გინდა ისე იყოს, გინდა ასე, მაინც ეს რაღაცა ბედისწერის ამბავია და რაღაცა სხვა ძალები.
ხო მაგრამ ბედისწერა, ხო, ისეთი პირობითი რამ არის, ხო, ბედისწერა რომ მიუშვა ესე.
ხო და ამიტომ შემოვარდეს ეს თემა, აი სახელმწიფო და ბაზარი, აი ეს
სახელმწიფო ალბათ მე მიმაჩნია, არ ვიცი დათოს როგორ მიაჩნია და მსმენელს თუ ჩვენს მკითხველს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არის გადამწყვეტი. ეს უნდა იყოს პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. რა საკურველია, ეს ძალიან ყვადაღებული თემაა და ამაზე ჩვენ ალბათ ყოველდღე საუბრობთ, მაგრამ ახან ახლა ეთერში ვართ, ეთერშიც ვიტყვით ამას, რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფო არის გადამწყვეტი. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს თავისი ლიტერატურის, პატარა ქვეყნის სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს თავისი ლიტერატურის.
მე ამ პოზიციას სადღაც ერთი თვის წინ გავიზიარებდი, მაგრამ მე რო გავანალიზე და რაღაცა მივხვდი, რო ასახიფათო რაღაცა ეს სახელმწიფო რაღაც. სახელმწიფო შეუძლია რაღაც ერთჯერადი პროექტები გააკეთოს
და ეს ერთჯერადი პროექტი შეიძლება გადამწყვეტი იყოს.
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება გადამწყვეტი იყოს. უბრალოდ რაც შეეხება იმას, მარკეტინგს და მენეჯმენტს და ასე შემდეგ და საბაზრო იმას, პატარა ქვეყნის მწერალი ზუსტადაც რო ძალიან აკმაყოფილებს, კარგი გასაყიდია, ნა წარმოიდგინე რაღაცა. ანუ ჩვენ ერთი რამეს უნდა შევიმოთ. კარგი რაღაცა წარმოიდგინე, უცნაური პროვინციელი, რომელიც წერს კარგ რაღაცებს. ანუ მთელი ლათინო ამერიკის ლიტერატურის ბუმი ზუსტად ამ პროვინციალიზმზე იყო აგებული და აი ესეთ რაღაცაზე. ჩვენ ახლა იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ როდისმე ქართველი მწერალი ან უნგრელი მწერალი ან კოლუმბიელი მწერალი გახდება ბრიტანელი მწერლის ისეთ ყოველთვის მეორე ხარისხოვანი იქნება და ყოველთვის ეგზოტიკური იქნება. ანუ ის ზუსტად მთელი ბიზნესი კეთდება ამაზე, ამ რაღაც ეგზოტიკაზე და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ შენ როცა კოტეყობანე შულმა თქვა ყველაზე კარგად, ეს მოკლედ, თუ არ გიო არ გამშოველი, არ გეღირსება ნობელი. ესეა, ეს ყველაზე კარგად არის გათვლილი. ანუ ის იმიტომ კი არა, რომ რეალურად პირველ ხარისხოვანი მწერალია ის ინგლისელი, გერმანელი ან რაღაც, არა, შიდა რესურსი აქვს იმ ქვეყანას, იმ სივრცეს და იმ ენას, სადაც ის მოღვაწეობს. საქართველოში რა თქმა უნდა ქართულ ენას აქვს ეს პოტენცია და რესურსი, რომ კარგი რაღაცები დაიწეროს და ამის იქით მეტი რესურსი არ არის. ანუ თავის თავად შენ იმ პირველ რიგში მწერალი ხარ იმ იქ სადა რომელ ენაზეც წერ და რამდენადაც არის შენი ქვეყანა, მკითხველი ქვეყანა, იმდენად იქნები შენ მათთვის თანასწორი. და ანუ ყოველთვის ქართული მწერლის მდგომარეობა რაც არ უნდა ითარგმნოს და ესა შეფარებული ბავშვის მდგომარეობა,
რაღაცნაირი შინაგანი კანონზომიერება, ალბათ შენ რასაც ამბობ თითქოს არავითარ ლოგიკაში არ ჯდება იმ ხრივ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, თუ ტექსტი კარგია, ყველგან შეიძლება ითარგმნოს და ესა ყველგან შეიძლება აღიაროთ, მაგრამ რაღაცა იდუმალი რაღაცა კანონზომიერება უნდა იდოს იმაში, რომ აი მართლა საქართველოში თუ ქართველი ხალხი არ კითხულობს, მაშინ რაღაცა ესეთი რამ არ ეღირსება ქართულ მწერალს.
პირველ რიგში
ერი უნდა იყოს მკითხველი, ხო? აი შენ რას თქვი ამაში ძალიან.
რა თქმა უნდა, მარიო ვარგას ლიოსამ ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, როდესაც მიიღო ნობელის პრემია. დაიწყო თავის ის, რომ ნუ ეს დახასიათება ადრეს წერდა ამ ყველაფერზე, მაგრამ პირველი სიტყვა რაც თქვა, დიდი მადლობა ესპანეთს, სადაც მე მწერალულად ვიგზენი თავი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფრაზა ჩემი აზრით. დიდი მადლობა პერუს კი არა, დიდი მადლობა ესპანეთს. ანუ ფაქტურად სამშობლოს ღალატი თქვა მოვიდა, მაგრამ თქვა რეალური რაღაც. ანუ კი ის პერუელია, პერუს პრეზიდენტობის კანდიდატიც იყო, სულ პერუზე წერს, პერუ აწუხებს, რაღაცა მონაწილეობს ამ პროცესებში, მაგრამ წერალი გახდა ესპანეთში.
ასე თქვა,
კითხველი იგზნო. წერლად იგზნო თავი ესპანეთში.
ანუ თავის კითხველი დაინახა ესპანეთში.
ხო,
სხვათა შორის მე მგონი ბუნუელის ფრაზა არის, თუ არ ვწდები, ასეთი რამ აქვს ნათქვამი: ესპანეთშიო 1000-მდე მწერალი არისო, ჰემინგუეისავით რო წერსო, იმის დარი მწერალიო, მაგრამ ამერიკას გაცილებით მეტი ზარბაზანი აქვსო ვიდრე ესპანეთს.
ანუ კაი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო სადმე კიდე ერთი დიდი დიდი ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც ქართულად ილაპარაკებდა. აი შეკნებოდა ჩვენი ხსნა.
Ну, შეიძლება სადღაც ფანტასტიკურ რომანში და
ხო, მაგას გულისხმობ, ხო? აი ეს არის, რაც დათო თქვა, აი ეს არის პასუხი ალბათ იმაზე, რომ აი რა არის პატარა
ქვეყანა. მაგრამ ჩვენ მაგაზეს კი ვერ ვქაჩავთ.
აგერ ვერ. მე ყოფილიყო ამერიკის ან რუსეთის ხელა ქვეყანა, სადაც ილაპარაკებდნენ ქართულად.
არა, მასეთ რაღაცებს ვერც კი წერთ ჩვენ. მაგალითად, აკამოჩილაძემ დაწერა შავზღვაში პატარა კუნძული ისა მოიგოდა. და იქ სადღაც კიდევ შეიძლება წარმოიდგინო, რომ ქართულად წერენ და ლაპარაკობენ. ძალიან პატარა კუნძული სანტა ესპერანსა და არა რაღაცა დიდი სივრცე, სადაც ქართულად ილაპარაკო.
მაშინ იმათ ექნებოდა სალაპარაკო იმ პატარა კუნძულის მწერლებს.
ხო, აიხლა კიდევ ერთი თემა მინდა შემოვიტანო.
ხო, აი ფარერის კონძულებზე, მაგალითად, ფარერის კონძულების წერალი, მშვენიერი წერალი ვილი ჰეინისენე, რომელიც ფარერის კონძულები დანიურად წერს და ეს მისთვის ასე თქვა დიდი ის არის სივრცე, ანუ რო ადგილობრივ რაღაც დიალექტზე და ენაზე არ წერს და წერს დანიურად. ანუ თვითონ ეს მომენტი, ლოსას ფრაზა არის ძალიან კონკრეტული რა. დიდი მადლობა ესპანეთს, სადაც მე წერლად ვიგზენი თავი. თუმცა ესპანეთთან კონკრეტულად ლოსას შემოქმედებას ძალიან ისეთი კავშირი აქვს, ძალიან ნაკლებად, მთლიანად უკავშირდება პერუს ეს ყველაფერი.
და ერთი თემა, ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ პატარა ქვეყნის მწერალზე და პატარა ქვეყანაში ჩვენ საქართველოს გულისხმობდით, მაგრამ მოდი ცოტა უფრო შორსაც წავიდეთ და კიდევ უფრო პატარა, გაცილებით უფრო პატარა ქვეყნის და პატარა ერების წერლები გავიხსენოთ. ანუ მათი ბედის წერა როგორი არის? თუნდაც აფხაზი წერლები, ოსი წერლები, ისინი ხო გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ ძირითადად, ну ах мат абхазების ყველაზე ცნობილი მწერალი ცოცხალი ფაზილი სკანდერი რუსულენოვანია თავიდან ბოლომდე და
ძირითა ის ვინც აფხაზურაზე
ალექსი გოგუა შენიერი მწერალი რომელიც წერდა ეხა არ ვიცი ცოცხალია თუ არა თუ ცოცხალია და არ მოხუცი იქნება უკვე წერდა აფხაზურად და ითარგმნებოდა რუსულად მაგრამ მათ ეს მაინც უკვე ეს იმდენად უკვე პატარა სივრცეებია, სადაც უკვე ბილინგვა გარდაუვალია და უშუალოდ ჩინგიზ აიტმატოვია ამის ყველაზე დიდი და ცნობილი მაგალითი, ხო, საბჭოთა კავშირის და ანუ ყირგიზი მსოფლიოში ცნობილი მწერალი, რომელიც მუდმივად ამ ბილინგვაში იყო, რაღაცებს წერდა ყირგიზულად, რაღაცებს წერდა რუსულად. და რა იქნებოდა დაუშვათ ჩინგიზ აიტმატოვი მარტო ყირგიზულად რო ეწერა, ხო? ნუ აი არის საქართველოს,
ესე იგი სხვა გამოსავალი არ აქვს ასეთი პატარა ქვეყნის.
აი როცა უკვე ქართველებს აქვთ რაღაცა ეს კულტურული ავტონომიის შეგრძნება და ამიტომ ქართულად წერას ფასი აქვს, აზრი აქვს და ასე შემდეგ და ეხა მართლა ბევრ პატარა ერთს არა აქვს ვეფხისტყაოსანი და ესეთ რაღაცა სადაც შენ კულტურულად რაღაც გეძლევა შანსი რომ აკეთო ანუ რომ ჩათვალო რომ ღირს ამ ენაზე ლაპარაკით წერაც ცხოვრებაც და ასე შემდეგ და ამიტომ არის რომ საქართველოში ძალიან იშვიათია ესეთი ბილინგვა მომენტები მაგრამ არსებობს სიტუაციები სადაც გარდაუვალია ელემენტალურად ეს აიტმატოვისთვის და უშუალოდ ფაზილის კანდერისთვის ეს არ იყო რაღაც არჩევანი რაღაცას შორის ეს იყო იძულება უბრალოდ რომ თუ შენ გძნობ ამ სათქმელს და არ გინდა ეს სათქმელი ნუ არის ესეთი ერები კი იგივე ეს ვილი ჰაინსენი რო ვახსენებ შესანიშნავი წერა
მე მგონი შეიძლება ქართველებიც წავიდნენ ნელ-ნელა მაგ ხარეს მიმართულებით იმიტომ რომ აგერ ზურაბ ქარუმიძემ რომელმაც შესანიშნავად იცის ინგლისური რაღაც ტექსტებს პირდაპირ ინგლისურად წერს ცდილობს რაღაცნაირად ამ ინგლისურ ენაში სივრცეში შეღწევა ძალიან რთულია
აკედან ვერ შეასწევ
აკა მორჩილაძემაც დაიწყო
ცდილობა არა გაწირული საქმეა იმიტომ რომ საქართველოსში მცხოვრები მწერალი რომელიც რომელიც საქართველოსში არა ხო დაიბადა რომელიც საქართველოსში ცხოვრობს და ქართულ ენაზე წერდა უკვე ხო ის აქედან ვერ შევა იმ სივრცეში. მაშინ იქ უნდა დაბადებულიყო და იქ უნდა დაეწყო წერა და
შეიძლება დაიბადო და მე გადასახდა.
არა, არა, ის ასაკი.
არა, არა, თუ დაიბადა და 5 წლის გადასახდა, ეს ხო არის, მაგრამ როდესაც უკვე აქ წერლად არის ჩამოყალიბებული ქართულ ენაზე, ის გამორიცხული, უბრალოდ ეს იქნება რაღაც ნონსენსი აბსოლუტური. ნუ ესეთი რაღაცები ხდება საერთოდ, ესეთი კი არა, ნუ მსგავსი.
ხო, რაღაც
სასწაულები, მაგრამ ესეთი რამე რომ დაუშვა და იმავე ზურა ქარომიძის მაგალითზე, ხო, ზურა ქარომიძე მიუხედავად ჩემი პატივისცემის ამის და მე ვერასოდეს ვერ შევა ინგლისურ ენოვან სივრცეში როგორც მწერალი. ეს არის აპრიორი გამორიცხული. სამწუხაროდ ალბათ. თუმცა შეება საბედნიეროდ.
შენ ალბათ მაინც იმაზე აკეთებ აქცენტს რომ ეს მათი მშობლიური ენა არ არის
და არა 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 მაგაზე არ არის.
არა რა ხო დაიწყო ფრანგულად წერა და უწია ეგრე.
აქ არის ძალიან სხვა
პუშკინიც წერდა ფრანგულად.
არა არა რა. გავითვალისწინოთ ერთი ძალიან ისეთი მომენტი. ესეთ შემთხვევაში ენის შეცვლაში ყველაზე დიდი მაგალითი არის ჯოზეფ კონრადი საერთოდ რომელმაც საერთოდ 20 წლისამ ჰელო უთქვა პირველად ცხოვრებაში და მე დიდი ინგლისელი სტილისტი და ასეთი მწერალი გახდა. მაგრამ კონრადი არ წერდა პოლონურად. ეს არის თავარი. ანუ წერალი, როდესაც უკვე ჩამოყალიბებულია, იგივე კუნდერა აკეთებს ჩემი აზრით უბრალოდ კოპიოებს თავისი კარგი ჩეხური რომანების ფრანგულად და რაღაც მესამე მეოთხე რომანზე
მე რატო არ აგზელებს? ხო, არის უკვე სოფიოში.
იცი, არ მე მგონია რომ უბრალოდ ის არის, რომ ჩეხურენაში ამოწურა თავისი თავი და იგზნო ეს.
უფრო კომფორტულად გზნობს ამ
ფრანგულად. უფრო კომფორტულად, არ ვიცი ხმე კუნდერის
მაგრამ ეს ცოტა ცუდი რამეა, როდესაც წერალი გზნობს თავს საკუთარ ენაში ამოწურა.
შემთხვევაში თავის
არ მეტყოლებს თად კარგ რაღაცე
თავისი ენა გამოწურა თავისი ეს ბოლო რომანი ჩეხურად უკდავებით დაასრულა ჩეხური ეს და შემდეგ
ყველაზე რომანია
ყველაზე კარგი ვერ ვიტყვით თუნდაც იგივე შედარებით კუნდერა ჩეხური ტექსტები არ შეეტრება ხო ფრანგულენოვანი ტექსტები ნუ ესეებს არ გულისხმობ რომანებს და მეორეც ერთი კუნდერა 72 წლიდან ცხოვრობს საფრანგეთში და სადღაც 20-25 წლის მერე დაიწყო რომანების წერა ფრანგულად, იქამდე ესეებს წერდა და
ასე ომარ თურმანაუს აქვს მაგალითად უკვე 10 წელია ეგ ცხოვრობს და ასე ფრანგულად აქვს ცდელობები წერა.
კი, მაგრამ სულ ცოტა 20 წელი ჭირდება. ესე იგი მაგას ენის შეცვლა. ანუ ხო, ეხა რა თქმა უნდა, შენ რასაც ამბობ, რომ ვიღაცებმა შეიძლება ინგლისურად წერონ.
აი იგივე ბროცკი ხო, რომელიც წავიდა და გახდა ამერიკაში მიიღო ერთ მშვენიერ წელს მიიღო ამერიკაში მცხოვრების საუკეთესო მწერლის პრემია და მიიღო ინგლისური ენის წყალობით ეს პრემია
ინგლისურ ენაზე დაწერილი ტექსტები
ხო მაგრამ მაინც ბროცკი რჩება
რა თქმა უნდა
ხო ანუ ეს ისე ცოტა გაწერული საქმეა ალბათ ამიტომ ამ მიმართულებით ალბათ ქართულმა მწერალმა არ უნდა იფიქროს რომ დაიწყოს წერა ინგლისურად ან ფრანგულად
სულ ცოტა იქ 20 წელი უნდა იცხოვრონ ამის კარგი ბროცკიც ამის მაგალითია ზუსტად რომელმაც თუნდაც ის ტექსტებიც ბროცკის ტექსტები ყველაზე მეტად ინგლისურად ესეისტიკა და ავტობიოგრაფიული რაღაცა
იქამდე მივიდა რომ ლექსების წერაც დაიწყო ინგლისურად და წერდა საკმაოდ ბევრს მაგრამ ეს ლექსები მაინც მაინც ჰაერში არის გამოკიდებული.
ხო, ძირითადად ყველგან რუსულად კითხულობდოთ. ანუ რაღაც ჟანში რო შემდგარი ხარ, უკვე ძნელია ძალიან. კუნდერამაც ჯერ ესეისტიკით, არ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის იყო ფრანგული ლიტერატურის სპეციალისტი, ასე შემდეგ 20 წელი მოანდომა.
აი, გივი მარგველაშვილი არის შესანიშნავი მაგალითი.
მაგი გავიფიქრე.
იმისა თუ აი როგორ ხო ქართველი კაცი, გერმანელი მწერალი, მაგრამ ნუ გივი მარგველაშვილი გერმანელი ხო? უბრალოდ ის არის გვარით და სახელით.
გივი მარგველაშვილი
მარტო გვარით და სახელით არის. ამ შემთხვევაში ქართველი მწერალიც არის იმ გაგებით თავისი მენტალიტეტით.
ქართველი მწერლის ცნობიერება მაინც ვერ ექნება, ქართველი მწერლის ცნობიერება გივი მარგველაშვილი.
არა, არის, იმიტომ რომ ის არის ქართულ კულტურაზე რაღაცნაირად გაზრდილი და ყოველთვის მის ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად შემოდის ეს ქართული თემატიკა და თუნდაც ის მუცალი რო ავიღოთ და ძალიან ბევრი სხვა ტექსტი, ანუ ის ქართულ კულტურაზე დაყრდნობით და გერმანული ენით, რომელიც მისთვის არის მშობლიური, წერს აი ამ ტექსტებს, რომელიც მაინც რაღაცნაირად აი ქართული კულტურის რაღაცა გამოსახილია და იმისი პირ
ცოტა შეუთავსებელი რამა ეს და როგორც
უცნაური ფენომენია.
იმ თავით
უბრალოდ შეიძლება ვთქვა რომ უცნაური ფენომენია.
არა, არა, რა თქმა უნდა, არის ბილინგვა ავტორები არსებობს, არ არის ახლა
პრობლემა. არ არის ეს ბილინგვა.
არა, ეს გერმანულენოვანი ავტორი არსებობს ბილინგვა ავტორები, მაგრამ ეს არჩევანი მე ვამბობ ერთადერთ რამეს. ძალიან ანუ კუნდერა და ესეთი მომენტები
გრიგოლ რობაქიძე კიდე.
იძულებითი ვერანაირი წარმატებებს ვერ მიაღწია გრიგოლ რობაქიძემ გერმანულენოვან ტექსტებში. ანუ იმიტომ
გასაგებია, მაგრამ ნუ ვაჟაც იყო რა.
ეს მითის რო რაღაცა ორი კაი რეცენზია დაიწერა, თუნდაც სერიოზულ ხალხის საერთოდ არ ნიშნავს ამ წარმატებას. ანუ თვითონ ენის ცოდნა ერთია, მაგრამ ეს ბილინგვა არჩევანი ძალიან ადრე ხდება ადამიანში, ანუ ძალიან იმაში, როდესაც რაღაც ენაზე უკვე შემდგარი მწერალი ხარ, ხო, იმის სუროგატები შეიძლება აკეთო იმ ენაზე და როგორც კუნდერა შემთხვევაში აღმოჩნდა, სულ ცოტა 20 წელია ამისთვის, რომ გაბედო და ეს გააკეთო და დამეთანხმებით ალბათ, რომ პირველი 2-3 რომანი ძალიან სუსტია კუნდერას ფრანგულ ენაზე, ვიდრე მისი ჩეხური ტექსტები, ხო?
ანუ ჯობია გავაგზავნოთ ისე ქართულად.
აი, მოუწყოთ. ის კი არა და ქართული ლიტერატურის კლასიკოსები არიან, ძალიან კარგად ვიცით, იგივე მიხეილ ჯავახიშვილი, იგივე დავით კლდიაშვილი, რომელთაც რაღაცა რუსულად ჰქონდათ პირველი ტექსტები დაწერილი და მერე დაიწყეს ქართული სწავლა, მერე დაიწყეს. ანუ და კლასიკოსები გახდნენ ქართული ლიტერატურის.
ერთი სიტყვა არიცოდა ქართულად კლდიაშვილმა.
ასე, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად მაინც ის ქართველი იყო და ეს ქართული
იყო და სივრცე ქმნის, სივრცე ქმნის, რა თქმა უნდა, სივრცე სადაც ცხოვრობ. უბრალოდ მე იმას ვამბობ, რომ ქართველი მწერალი, საერთოდ ესე რატო დგას საკითხი, რომ აი ზომე არ არის საქართველოს ხა ისეთ მდგომარეობაში, რომ არა, მე არ ვამცირებ არავის და რაღაც ამას ისე არ ვამბობ. არის ობიექტური მონაცემები. საქართველო არ არის ფარერის კუნძულები, სადაც იძულებული ხარ დაუშვათ წერო დანიურად. ელემენტარულად რა, იმიტომ რომ დანიურია იქ მეორე ენა და აქედან გამომდინარე. საქართველო არ არის, საქართველო მარხვი არის თვითკმარი ქვეყანა, უბრალოდ ძალიან ზედმეტად თვითკმარად გადაიქცა და ეს არის პრობლემა. ანუ ეს თვითკმარობასაც აქვს თავისი საზღვარი, არის ესეთი პატარა, აი ლიტველები არიან კიდევ ესეთი დაკეტილი თვითკმარი ქვეყანა. რაღაც საქართველოს ესეთი, ანუ ეს ეთნოცენტრიზმი, რაც თავიდან ვახსენეთ რა, რომ რაღაცა აი კმაყოფილი რო ხარ.
სხვათაშორის პროზაიკოსებს შეიძლება უფრო ჰქონდეთ ეგ მომენტი, რომ რაღაცნაირად სადღაც გაღწიონ და ეს თვითკმარი ქართველი პოეტები არის კიდე მეორე ფენომენი. რაღაცა გადმონაშთი არის, ნუ ახალთაობაში ეს ნაკლებადაა, მაგრამ აი ძველი თაობიდან მოდის და საკმაოდ ვთქვათ, აი დღემდე საკმაოდ ახალგაზრდებშიც კი აი ეს თვითკმარობა და ეს ტკბობა და ნარცისიზმი,
ლიტერატურული ნარცისიზმი,
ხო, საკუთარი რაღაცა იმითი უნიკალურობით, ხო, ანუ ეს მომენტი არის პოეზიაში, ეს განსაკუთრებით ის არის მწვავე დგას ეგსაკითხი.
ანუ მე ერთადერთი რამე მჯერა რა და ამას ვიტყვი ძალიან მოკლედ, რომ არ შე ნებისმიერ მდგომარეობაში ქართული მწერალი ხარ აფხაზე ფარერის კუნძულებიდან თუ ბრიტანელი რაღაც შოტლანდიელი, არა აქ ამას მნიშვნელობა არის ერთადერთი რამე, რომ არის ლიტერატურა, შენი საზომი არის გარკვეულად თვითონ ლიტერატურა, მსოფლიო ლიტერატურა და არა ის, და წერ ისე როგორც შეგიძლია ამ საზომებში, აქ არ არის კონკურენციაზე ლაპარაკი. შენ თუ რაღაც რაც უფრო თუ ვიცი ხარ, რა თქმა უნდა, შენი საზომი არის დაბალი, ხო? Ну თუ ის. თუ იცნობ სოფლიო, ანუ მე იმას იმის თქმა მინდა, რომ ზუსტად პატარა ქვეყნის ავტორებს გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ზუსტად იმიტომაც არის, რომ თუ გავარდა ვინმე ამ პატარა ქვეყნიდან, უგზაუკლოდ განათლებული რო არის და უგზაუკლოდ მაგარ რაღაცებს რო წერს, იმიტომ რომ მან იცის მთელი ეს მსოფლიო ლიტერატურა და უშოთ ამას დამატებული კიდე და უშოთ ის თავისი მშობლიური ლიტერატურა და აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ამიტომ არის, რომ ეს მართლა ეს თუნდაც ეს ლათინო ამერიკო, აი წარმოიდგინე ხო, პარიზში დაბადებული ადამიანი ბორხესი ვერ გახდებოდა ვერასდროს. ბორხესი უნდა დაბადებულიყო იქ, სადაც დაიბადა.
ხო, მაგრამ ბორხესის დიდი ქვეყნის შვილია მაინც.
Ну, рагаца
Майнц, май ხო ჩვენთან შედარებით რო.
კი, ხა, თუ ჩვენთან შედარებით არ ვიცი, მაგრამ ბორხესის ნაწერებს თუ წავიკითხავთ და ინტერვიუებს, ზუსტად იგივე წუწუნებს, როგორი პროვინცია არგენტინა, როგორი დახურულია ყველა.
ეს პოზა იყო ალბათ მაინც.
არანაირი პოზა არ იყო, სხვათა შორის ბორხესის პოპულარობა ისეთი ჩვენ გონია ახლა, რომ სულ ესეთი იყო, თუ სადღაც 60 წლის იყო, როცა მისი სახელი გაირხა რაღაც აქეთ-იქით, თორე იქამდე სადამ ძირითად წიგნებს წერდა, ბიოკასარესი კითხულობდა მარტო.
სილვია
ოკამპო, სადღა ბორხესის გენიალური ფრაზა, რომ ნეტავ ჩემი პირველი 100 მკითხველი მანახა, იმიტომ რომ 50-60 ქონდა ტირაჟი. Ну, სადღაც 60 წლის რო გახდა, იმიტომ რომ დაემთხვა ზუსტად ამას კუბის რევოლუცია, ლათინო ამერიკით დაინტერესება და ასე შემდეგ და უცებ წარმოიშვა, რომ ეს არის დიდი რაღაც კონტინენტი, ცალკე, სადაც არის დიდი ლიტერატურა და ასე შემდეგ და უბრალოდ შედარებით ახალმა თაობამ კარგად იხეირეს, თორე ბორხესის თაობის მწერლებმა, აი კარპენტერმა და ისე მათ სიპერეში მოუწიეს.
და დათო, აი ერთ თემას და მე მგონი უკვე ფინალისკენ მივდივართ, უნდა შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ სამხრეთ ამერიკელ მწერლებზე, ვთქვათ იქ ბალკანელი მწერლები.
ბალკანეთშიც დაემთხვა ესე, ხო?
ხო, სკანდინავიელი მწერლები. ჩვენ ვართ კავკასიელი მწერლები.
რა თქმა უნდა. აი,
სწორედ ეს ინტეგრაცია უნდა მოხდეს, მე მგონი, რაღაცნაირად, იმიტომ რომ აი ეს სომეხი მწერალი, აზერბაიჯანელი მწერალი, ჩილო კავკასიელი მწერალი, აფხაზი, ოსი, რაღაცნაირად აი ამ ძალების გაერთიანება.
ხო, და ერთი 10-15 კაცი აღმოჩნდება ამ რეგიონში, ვინც კონკურენტურ ნარეანია.
სამი აზერბაიჯანელი, 4 ეს რაღაცა ქართველი.
ხო, მაგრამ რა სახით უნდა მოხდეს ამ ძალების გაერთიანება ამ
რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ეს ერთიან რეგიონად უნდა დაინახოს მთელმა მსოფლიო.
ხო, მაგრამ ეს რომ ყოფილიყო ერთენაზე მოლაპარაკე მთელი რეგიონი, მაშინ კი, მაგრამ
ნუ არ ვიცი, ეს
ძალიან
ისეთი ღრმა თემა არის, ამას აღარ გავაგრძელებთ, შეიძლება სხვა გადაცემის თემა იყოს. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა, გადაცემა მიყავდა მწერალ შოთა იათაშვილს, გადაცემის სტუმრები იყვნენ მწერლები დავით ქართველიშვილი და ნიკა ჯორჯანელი. კარგად ბრძანდებოდეთ.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104.4-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე რადიო 1-ის მსმენელისათვის.